Beidzot mums ir prieciga ziņa, ka pēc ilga laika mēs esam ievākušies savas telpas, kas atrodas ļoti izdarīga vieta Rīgas centra, Raiņa Bulvāri 31, telpas numurs ir 6, un tur notiek arī visu to pacientu un viņu tuvinieku tikšanās, bet visi kontakti ir arī mūsu mājaslāpa pardzīvot.lv, un arī mums ir sava lapa Facebook sociālajās tīklos, kā jau mūsdienas notikt. Protams, ka nevajadzētu domāt, ka, teiksim, tā ir biedrība, visi sēž apskaušies un visi kopā raud par savu nelaimīgu likteni. Principā tā nav. Protams, ka ir bēdu brīži, ir arī iedvesmas brīži un, principā, arī tiek aicināti speciālisti, kas palīdz pārvarēt to izmisumu un tas asaras, kas mēs parādīties acīs un arī atrast dzīve kaut ko skaistu vai atcerēties par to, ka dzīve kaut kas skaists tomēr ir vai bija.